Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы тыдня і пятніцы 7 лютага.
Вызваленне Паліны Шарэнда-Панасюк і фінал беларускага гаюна. Вынікі тыдня з Александрам Кнырёвічам.
3 гады працаваў праект, больш за 300 тысяч падпісчыкаў у Тэлеграме, вельмі шмат інфармацыі, і я сябе ўяўляю, як тая страна, як ён раздразняў іншы бок, то бок беларускіх сілавікоў, колькі намаганняў іх было, каб дабрацца менавіта да Матолькі.
Да чаго прывядуць эміграцыя і адток бізнесу з Беларусі?
Сярэднеспісачная колькасць работнікаў у Беларусі летась скарацілася на 43 тысячы чалавек.
Хто плаціць у адносінах? Хлопец, дзяўчына ці 50 на 50?
Гэта была залатая клетка. Ён казаў, што я магу не працаваць, не гатаваць, не прыбіраць, проста быць побач з ім.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Самая яркая падзея гэтага тыдня стала вызваленне і далучэнне да сям'і палізняволенай Паліны Шарэнда-Панасюк. Яе шлях на волю заняў 4 гады.
Паліне двойчы працягвалі тэрмін зняволення, пакідалі ў псіхіятрычную бальніцу. Сотні дзён яна правяла ў ШИЗА і камерах-адзіночках.
У 23-м годзе я была на вуліцы ўсяго 8 дзён, кажа Паліна. Астатні час у катавальні. Так яна называе беларускую турму.
Відэа з яе першымі крокамі і словамі на свабодзе моцна ўзрушваюць. Я не раз чула, што палізняволеныя, выходзячы з турмаў, часта эмацыйна знаходзяцца ў жніўні 20-го года. Тое самае можна сказаць і пра Паліну, бо яна працягвае казаць пра барацьбу.
Вызваленне Паліны Шарэнда-Панасюк у эфіры Еўрарадыё каментуюць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырёвіч.
Паліна Шарэнда-Панасюк у Вільні. Яна сама сказала, што шмат разоў уяўляла гэты момант, але ўсё роўна не верыцца.
Ну, бачылі, які быў узровень шчасця.
Ну да, сустрэлася з мужам.
Так, мы разумеем, ведаеце, што мы разумеем. Колькі на яе было ціску, што з ёй зрабілі? Гэта ж, ну, тое, што называецца, у, ведаеце, сярод тых, хто сядзіць, называецца беспрэдзел. Што ёй, з ёй працавалі не па законе, не па нейкіх правілах, не па уголовна-выканаўчаму кодэксу, ці па не... З ёй працавалі выключна па беспрэдзелу. То бок падоўжывалі гэты тэрмін і маглі падоўжваць без конца. Здзекваліся, катавалі чалавека. Больш за тое, мы памятаем, ну, інтэрв'ю ж было з ней, я ж не памыляюся.
Да, ну і з ёй у тым ліку.
І з ёй гэта інтэрв'ю было. І колькі было спроб, колькі было намаганняў ад сілавікоў, каб зламаць сам гэты дух. І мы бачым, як яна прыехала, мы бачым, што ўсё на сваіх месцах. Што ёсць галоўнае, ёсць жыццёвыя прынцыпы.
Ну і пра гэта інтэрв'ю, дарэчы, яна сказала, што яно рабілася з пісталетам ля скроні, як бы, як мы гэта ўсё і ўяўлялі. Тому гэтыя людзі, якія на камеру нешта кажуць прапагандыстам, яны кажуць адно, а думаюць зусім іншае.
Калі выпусцяць Лосік, калі ім прыедзе сюды, адпачне там 3-4 месяцы і пачне распавядаць, мы таксама шмат чаго цікавага услышым аб гэтым. Таму ў мяне ніколі вось гэтых умовах няма ніводнай гэтай хвіліны, калі я веру ў тое, што адбываецца там у ОНТ. Але людзі, якія гэта зробяць з палітзняволенымі, яны зусім па-іншаму уяўляюць сябе свет, мой ці ваш. І я веру ў тое, што тыя людзі, якія ў 20-м году галасавалі за перамены, не за Ціхановскую асабіста, а за перамены, за тое, каб краіна была іншая, каб была краіна для людзей. Я веру, што ў іх унутры ёсць вось гэта ўпэўненасць, ёсць гэты падмурак, які не мяняецца, як у Паліны таксама не мяняецца. Тое, што не мяняецца, і што бы вы там з таго боку не рабілі, што бы які бы гадасці там не пісалі, якім бы брудам не палівалі, як бы не лавілі там Матолька ці іншага на іх памылках, як бы не здзекваліся з наступных палітвязням, падмурак-то не мяняецца. Вы жывеце ў краіне, якая пабудавана як турма, мы жадаем жыць у краіне, якая пабудавана як нармальнае месца для жыцця ўсіх, у тым ліку і чырвона-зелёных людзей.
Ну і каб не аддзяляць так ужо рэзка мы і вы, то мы ўсё ж такі з'ехалі з краіны, пабудаванай як турма, каб не апынуцца у гэтай рэальнай турме, толькі таму.
Звернемся яшчэ да адной важнай тэмы тыдня. Маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» заявіў пра сваё закрыццё. Працягваюць Павел Свердлоў і Александр Кнырович.
Ведаеце, часам здаецца, што ўлады робяць нешта, каб перабіць пазітыўную павестку дэмакратычных сіл. Вось нешта адбываецца, там станоўча, нейкія пагадненні, нейкі ўрад дазволіў нейкія палёгкі для беларусаў. А тут наадварот адбылося. У дэмакратычных сіл павестка была максімальна адмоўная. Вось гэты правал, факап, зліў базы ўсіх, хто дасылаў, ну, можа, не ўсіх, але прынамсі нейкай часткі базы з тых, хто дасылаў у чат-бот беларускага гаюна інфармацыю. Ён, ну, неяк нават, ведаце, ну, здарылася нагода, каб все ж такі крыху забыцца пра гэта і пагаварыць пра тое, што Паліна Шэрэнда-Панасюк вызваленая, выехала з Беларусі, яе сустрэлі на вакзале, там шмат слёз, шмат абдымкаў і вельмі пазітыўныя эмоцыі. Я думаю, што няма тут канспіралогіі ніякай, гэта ўсё проста супала па часе, адбылося выпадкова, ну, але вось якія думкі ў вас, Александр?
Ну, што ж, давайте з сумнага, з кейса Матолька. 3 гады адпрацаваў беларускі гаюн.
Такую вы паузу, Александр, вытрымалі тэатральную. Ну, да.
Ну, слухайце, ведаце, я сябе стаўлю на месца Матолькі, уяўляю сябе, як я сябе адчуваю, тым больш, што Матолька такі не просты ж чалавек, ён такі стаўленне да яго асобнае такое, ведаце. Я сябе уяўляю на яго месца і вось гляджу на сітуацыю яго вачыма. 3 гады адпрацаваў праект. Больш за 300 тысяч подписчиков у Телеграме, вельмі шмат информации, и я себе уявляю, як тая страна, як ён раздразняў эту самую іншы бок, то бок беларускіх силовиков, колькі намаганняў у іх было, каб добраться менавіта до Матолькі. І 3 гады нічога не атрымлівалася. Таму у гэтым сэнсе, ну, можна ему толькі падзякаваць, колькі часу ён працаваў, і
колькі трымаўся,
так? І дзякуй Богу, можа быць, на гарызонце у нас некае зараз спыненне баявых дзеянняў, і магчыма, гэты праект ўжо будзе не такі актуальны. Першае, другое. Канешне, факап, ну, тое, як ён сам яго апісвае, гэта такая, ну, праблема з бяспекай, і дзіўна, што чорная кніга Беларусі нічому не навучыла. Гэта вельмі, вельмі дзіўна, вельмі, вельмі сумна. Сам ён сябе павёў у гэтай сітуацыі так, як павінен быў павесці, як толькі стала вядома, што гэта адбылося, ён праінфармаваў усіх, взяў на сябе адказнасць, што гэта менавіта яго факапа, не чысці іншы. І не ведаю, павесіў ён ці не, но астатні, што трэба было зрабіць, гэта зрабіць некую інструкцію аб тым хлопцы і дзяўчата, калі гэта былі вы, то трэба дзейнічаць вось так, вось так, вось так, вось так. Вельмі добра распавядала Юліана з «Кіберпартызан», што не трэба ставіцца да гэтай сітуацыі неяк так несур'ёзна, все вельмі сур'ёзна. Вось. І, ну, а што далей? Ты людзі, якія пісалі, павінны былі, ну, яны ж разумелі, што ён робіць. Гэта ж не, ведаеце, не данаты на палітвязняў. Гэта дакладная інфармацыя аб тым, што адбываецца в вайсковым сэнсе. Так, то бок, яны павінны былі разумець узровень небяспекі. Не ведаю, ці можа зараз Матолька нешта зрабіць для іх, ну, калі б гэта было ў маіх сілах, я бы, канешне, нешта зрабіў бы, і ў тым ліку фінансавым сэнсе. Не ведаю, ёсць у неё такія магчымасці ці не. Ну, і вялікі досвід, вялікі такі урок нейкі, як у беларуску урок забыўся.
Год. А, урок. Урок.
Урок будзе так само урок, да. Вялікі урок і, ну, і все, што об этом можна казаць. Вельмі сумна, што мы не навучыліся на нейкіх кейсах, але, як сказаў, как бы Шрайбан, ну, паступова прыходзіць разуменне, што, ведаце, у нас ёсць адначасова, што я аб гэтым думаю, аб чым я хачу маю жаданне напісаць. Мы адначасова намагаемся быць белымі і пушыстымі, то бок, вось мы афіцыйныя дэмакраты, якія вось нешта прапануюць праз сродкі масавай інфармацыі, размаўляюць з людзьмі, і вось мы такія адчыненыя, і больш за тое гледачы патрабуюць, і беларусы патрабуюць быць адкрытымі, а колькі у вас даходаў, а хто вас фінансуе, а пакажыце, якія вы зрабілі праекты і так далей. І адначасова тая старана жыве па зусім іншым правил.
И мы одночасово живем в иншем свете. Так, так, так. Мы одночасово спробуем
где война?
Белыми так. и пушистыми и быть на войне. Так. Потому что мы не можем не быть на войне. Где война?
Так, и тому нам треба, ну, зрозуметь, те мы на войне, и тогда одни правила. Те мы все ж таки находимся в свете официальной политики, где никому ничего не погрожает. Видите, я побачил за собой слежку в Варшаве.
Давно?
Несколько дней тому.
Ого.
Только я не ведаю, у меня была встреча с другим человеком, и мы с ним вдвоих не ведаем, тех это было по мою душу, типа его душу. Но было вельми цікаво. Вось, тому мы повинны все-таки для себе заробить выбор, мы на войне, те мы...
Гуляем по правилах цивилизованных.
Так, так, так. Тому вось так, вось то, что я думаю, ну, зрозумело, что зараз мы только будем вельми дрэнным человеком, зрозумело, это его факап, и он повинен не далей с этим жить.
Ну, вось мы обмерковывали с вами, так. Ці узялі б мы на працу Антона Матольку после такого... Ну, ён яшчэ не прасіўся, я хачу адразу як бы спыніць чуткі магчымыя, да, але ну вось чалавек памыліўся, да? Вось браць яго на працу ці не браць, да? Вот што змянілася в плане таго, што мы пра яго думаем?
Ну, у мяне нічога не змянілася, і ведаеце, я вельмі спадзяюся, што гэты кейс, ну, астатні.
То бок, у прынцыпе, узялі б.
Конечно.
Потому что он теперь навучены и будет отключать там то, все галочки ставить, с посылками сочить там и так далее.
Ну, 3 года працы доброго проекта. Конечно, когда мы скажем, что мы же повинны все-таки уличивать, что эта праца была. То бок, это кейс, это не один, что его отрымался, и не отрымался.
З намі былі галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович. Яны абмеркавалі самыя гучныя падзеі тыдня, гэта факап праекта «Беларускі гаюн» і вызваленне палітвязанкі Паліны Шарэнда-Панасюк.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Да чаго прывядуць эміграцыя і адток бізнесу з Беларусі?
Сярэднеспісачная колькасць работнікаў у Беларусі летась скарацілася на 43 тысячы чалавек.
Хто плаціць у адносінах? Хлопец, дзяўчына ці 50 на 50?
Гэта была залатая клетка. Ён казаў, што я магу не працаваць, не гатаваць, не прыбіраць, проста быць побач з ім.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветная федэрацыя кёрлінгу працягнула адхіленне Федэрацыі Беларусі і Расіі ад удзелу ў міжнародных спаборніцтвах да канца гэтага сезону. Такое рашэнне прыняў савет арганізацыі. Ён спасылаецца на тое, што прысутнасць на мерапрыемствах беларусаў і расіян можа нашкодзіць або паставіць пад угрозу бяспеку ўдзельнікаў або парушыць парадак правядзення спаборніцтваў. 33-гадовы беларускі брамнік Раман Сцяпанаў можа працягнуць кар'еру ў Грузіі. Як піша прэсбол, у яго паслугах зацікаўлены футбольны клуб «Гагра». Раней Сцяпанаў выступаў за «Маладзечна», а пасля быў на праглядзе ў казахстанскім «Атырау». Ліверпуль прабіўся ў фінал Кубка англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. Пасля гасцявога паражэння ў паўфінале ад Тоттенхэма 0-1 дома была атрыманая ўпэўненая перамога 4-0. У рашаючым матчы 16 сакавіка на лондонскім Уэмблі Ліверпуль сустрэнецца з Ньюкаслам. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ прайгралі ў гасцях «Лакаматыву» лідару заходняй канферэнцыі 0-2. Наступны матч «Дынамаўцаў» прызначаны на 12 лютага. На гэты раз гульня з «Лакаматывам» пройдзе ў Мінску. У Беларусі створана рабочая група, якая пераглядае падыходы да дзейнасці гульнявых відаў спорту. Спартовыя функцыянеры прызналі, што жаданых вынікаў за апошнія 10 гадоў не дасягнута. У прыватнасці чакаецца аптымізацыя фінансавання клубаў. Яна будзе залежаць ад іх вынікаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Адток людзей з рэгіёнаў стаў настолькі відавочным, што чыноўнікам нічога не засталося, як заманьваць людзей у вёску. Грашыма.
Людзі, якія не могуць знайсці працу ў горадзе і рызыкнуць пераехаць у сельскую мясцовасць, атрымаюць матэрыяльную дапамогу ў выглядзе 4000 рублёў.
Гісторыя тычыцца менавіта беспрацоўных беларусаў. Каб атрымаць грошы, беспрацоўнаму трэба заключыць трохбаковую дамову з будучым наймальнікам і службай занятасці.
Службы занятасці будуць кантраляваць, як экс-беспрацоўны і яго новы наймальнік выконваюць дамоўленасці. Калі хтось з іх цягам года парушыць гэтыя дамоўленасці, то грошы давядзецца вярнуць.
Па словах кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрая Крутога, штогод з сярэдняга раёна на 8-10 тысяч занятых у эканоміцы з'язджаюць 300-400 чалавек. Апроч таго, людзі з'язджаюць сем'ямі, то бок адток насельніцтва сапраўды ўражваючы.
Прычым часта гэтыя людзі, каб палепшыць умовы жыцця, едуць не ў гарады, а ўвогуле ў іншыя краіны.
Больш падрабязна пра гэта і іншае слухайце ў нашай пятнічнай рубрыцы «How much?».
How much? Колькі?
Добрый дзень. З вамі рубрыка «How much», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым аб тым, хто выратаваў замерзаючае Прыднястроўе і які ўрок з гэтага можа атрымаць Беларусь. Колькі беларусаў з'ехалі з краіны ў 24-м годзе? Каму Лукашэнка хоча забараніць выводзіць грошы за мяжу? Энергетычны крызіс у Прыднястроўі, калі не скончыўся, то прынамсі пачаў падыходзіць да канца. З 1 лютага непрызнаная рэспубліка пасля месячнага перапынку зноў пачала атрымліваць газ. Праўда, дапамога прыйшла не з таго боку, адкуль улады Прыднястроўя ўвесь гэты час яе чакалі. Вось што паведаміў 29 студзеня кіраўнік непрызнанай рэспублікі Вадзім Краснасельскі.
Правительство Молдовы готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 миллионов евро на закупку газа, который предоставляется Европейским Союзом.
Адпаведна, за гэтыя грошы Еўразвязу Прыднястроўе будзе штодзень купляць 3 мільёны кубаметраў газу, прызначанага для жылых дамоў, бальніц і школ. Дабрачынныя пастаўкі працягнуцца да 10 лютага, і мяркуецца, што за гэты тэрмін Прыднястроўе падпіша з Малдовай ўжо доўгатэрміновы кантракт. Ну і нагадаю, што Прыднястроўе стала галоўнай ахвярай спынення транзіту расійскага газа ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Да 1 студзеня непрызнаная рэспубліка атрымлівала газ ад Газпрома бясплатна, а пасля 1 студзеня перастала атрымліваць яго ўвогуле. Там спыніліся практычна ўсе прамысловыя прадпрыемствы, пачаліся веерныя адключэнні электраэнергіі, улады рэкамендавалі насельніцтву выкарыстоўваць для ацяплення дровы. І вось гэты энергетычны крызіс працягваўся месяц, хаця насамрэч усё магло вырашыцца значна раней, бо Малдова прапанавала дапамогу ў закупцы газу яшчэ ў першыя дні новага года, адразу пасля спынення паставак. Але улады Прыднястроўя тады адмовіліся. Вадзім Краснасельскі тады заявіў, што пакупкі газа праз Малдову будуць каштаваць занадта дорага, бо вядома, што любы газ у параўнанні з бясплатным каштуе занадта дорага. І сказаў, што Прыднястроўе пачакае, пакуль Расія ім дапаможа, а Расія абавязкова дапаможа. Яшчэ 15 студзеня Краснасельскі заяўляў, што дапамога з боку Малдовы і Еўразвяза яму не патрэбная, таму што ён амаль-амаль вось яшчэ літаральна засталося крышачку, ужо пра ўсё дамовіўся з Расіяй. 24 студзеня Краснасельскі прызнаў, што запасаў газу рэспубліцы хопіць на некалькі дзён, а запасаў вуголлю максімум да сярэдзіны лютага. Ну і праз некалькі дзён пасля гэтага улады Прыднястроўя пагадзіліся прыняць дапамогу, якую ім прапаноўвалі амаль месяц, не дачакаўшыся, пакуль «Газпром» прыйдзе на дапамогу. Але улады Прыднястроўя не губляюць надзеі. Па словах Краснасельскага, Масква гатова выдзеліць непрызнанай рэспубліцы крэдыт для закупкі газу. Суму крэдыта ён, праўда, не назваў. І з боку Масквы гэтай гатоўнасці ніхто пакуль не пацвердзіў, абмяжоўваючыся падтрымкай у асноўным маральнага характару, як пра гэта паведаміў сам Краснасельскі.
З первых дней Нового года і до Нового года, конечно, расійская сторона интересавалася, как мы эту проблему встретим, как мы готовы к ней.
У праграме, якая ў нас выйшла ў пачатку года, я казаў, што гэтая сітуацыя з замерзаючым Прыднястроўем добры урок для Беларусі і для беларускіх уладаў. Урок, як небяспечна сітуацыя татальнай залежнасці ў прынцыпе і татальнай залежнасці ад Расіі ў прыватнасці. Таму што ёсць рызыка, што ў крызіснай сітуацыі замест рэальнай падтрымкі вы атрымаеце шчырыя зацікаўленасці і месцамі, магчыма, нават глыбокія заклапочанасці. Дзявацца будзе няма куды. І застанецца толькі спадзявацца, што вам дапамогуць тыя, каго вы да гэтага часу называлі сваімі ворагамі, як гэта здарылася з дапамогай Прыднястроўю з боку Еўразвязу і Малдовы. Зразумела, што ёсць адрозненні ў маштабах, але ў прынцыпе ў нас залежнасць ад Расіі амаль такая ж татальная, як у Прыднястроўе. Вось у пятніцу 30 студзеня Белстат апублікаваў звесткі па знешнім гандлі таварамі за мінулы год. І ўвогуле не сюрпрыз, улічваючы тэндэнцыі другой паловы года, што вынікі гандлю аказаліся так сабе. Адмоўная гандлёвая сальда за год вырасла на 65%. Дэфіцыт склаў 5,4 мільярда долараў. Беларускі экспорт павялічыўся на абразлівыя 1,2%. Прычым нават гэты рост быў вынікам інерцыі, якую беларускі беларускі гандаль набраў у першай палове года. Са жніўня экспорт перастаў расці. За снежань ён упаў больш чым на 9%. Імпарт вырас на 6,5. Так што гандлёвы дэфіцыт у апошні месяц года паставіў рэкорд і склаў больш за мільярд долараў. І вось гэты сумневны стан знешняга гандлю не з'яўляецца вынікам нейкіх часовых цяжкасцей і выпадковых флуктуацый на сусветных рынках. Гэта доўгатэрміновая тэндэнцыя, якую мы назіраем з сярэдзіны мінулага года і якая з'яўляецца вынікам татальнай залежнасці ад Расіі. Таму што ўсе размовы аб паспяховым засваенні рынкаў далёкай дугі разбіваюцца безлітасную статыстыку. За мінулы год экспорт Украіны за межамі СНД упаў амаль на 9%, прычым за снежань ён упаў на 23% пры росце імпарту на 11%. Таму што, як заўсёды кажуць беларускія ўлады, Расія галоўны прыярытэт для беларускіх тавараў. Вось гэты абсалютны прыярытэт расійскага рынку паходзіць не ад добрага жыцця. Ён жа таму, што беларускім таварам няма больш куды дзявацца, а паколькі эканомікі Расіі запавольваецца, попыт на беларускія тавары падае, то хутка і ў Расіі ім дзявацца будзе няма куды. Як гэта, дарэчы, прызнаваў і сам Лукашэнка.
Опираясь на емкость рынка, преимущественно, нам будет очень сложно жить и работать. Прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный. Рост экономики в пределах, как они планируют, 1,5–2,5%, двузначные банковские ставки.
Дефіцыту 5,4 мільярда долараў за мінулы год – гэта яшчэ, вядома, не рэкорд. У 10-м годзе было 9,5 мільярдаў. Але за 10-м годам рушыў услед 11-ты – з абвальнай дэвальвацыі і інфляцыі больш за 100%. У аўторак 4 лютага Александр Лукашэнка яшчэ раз нагадаў аб сваім галоўным перадвыбарным абяцанні.
Время непростое, я уже тоже об этом говорил, этот год будет очень сложным.
І насамрэч, паездкі па экзатычных краінах далёкай дугі не дапамогуць. Прынамсі, да гэтага часу яны не дапамаглі. Вось няма ніякага іншага спосабу выправіць становішча, зрабіць так, каб зменшыць залежнасць ад Расіі, забяспечыць беларускім таварам альтэрнатыўныя рынкі, акрамя нармалізацыі адносін з суседзямі. Тым больш, што нармалізацыя адносін з суседзямі прадугледжвае прыняцце пэўных мер на палітычным узроўні, якія маглі б дапамагчы вырашыць нашу насамрэч галоўную праблему. Праблему, якая ўжо мае і будзе мець страшныя наступствы. Я маю на ўвазе, канешне, адток людзей з краіны.
Гэта эканамічныя навіны тыдня, рубрыка «How much» на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні Белпол апублікаваў дадзеныя па рынку працы, якія дазваляюць прыблізна ацаніць, колькі людзей з'ехалі з Беларусі ў 2024 годзе. Паводле гэтых звестак, сярэдняспісачная колькасць работнікаў у Беларусі летась скарацілася на 43 тысячы чалавек. Па 11 тысяч працаўнікоў страцілі транспарт і сельская гаспадарка, па 7 тысяч гандаль і адукацыя, 6,5 тысяч прамысловасць. Найгоршая сітуацыя ў рэгіёнах. Вось калі на 23 год у Беларусі 23 раёны былі ўнесены ў спіс напружанай сітуацыі на рынку працы, то ў 24 годзе іх колькасць вырасла роўна ў два разы. Але 43 тысячы працаўнікоў не ўсе людзі, якіх страціла Беларусь за 24 год. Паводле звестак МУС, за непоўны мінулы год у Беларусь прыехалі 28 тысяч працоўных мігрантаў з іншых краін, якія занялі месцы, вызваленыя беларусамі. То бок, калі б мігрантаў не было, дык страты на рынку працы склалі б не 43, а 70 тысяч чалавек. Але і гэта яшчэ не ўсё, бо дадзеныя па рынку працы ў Беларусі не ўлічваюць тых, хто працаваў на замежныя кампаніі ці не працаваў афіцыйна. Яны не ўлічваюць дзяцей і пенсіянераў, не ўлічваюць тых жа хатніх гаспадынь. Таму, калі ацэньваць вось так вельмі-вельмі кансерватыўна, то можна казаць, што за мінулы год Беларусь страціла каля 100 тысяч чалавек, у дадатак да паўмільёна, якія выехалі на пачатак мінулага года. То бок эміграцыя з краіны працягваецца, яе тэмпы, можа быць, сталі крыху ніжэйшымі, чым былі пару гадоў таму, але спыніць ці хаця б радыкальна прытармазіць гэты працэс ва ўладу не атрымліваецца, не кажучы ўжо пра тое, каб вярнуць беларусаў, якія з'ехалі назад. У лютым 23 года ў Беларусі была створана спецыяльная камісія па вяртанні грамадзян, якія знаходзяцца за мяжой, на чале з генеральным пракурорам Андрэем Шведам. Як расказаў генпракурор 4 лютага, за два гады камісія разглядзела 240 зваротаў. У краіну вярнулася 19 чалавек. Вось што сказаў генеральны прокурор Андрей Швед.
Порядка 40 лицам даны разъяснения о том, что они могут спокойно возвращаться к нам.
Калі параўноўваць сотнямі тысяч, якія з'ехалі, то нельга казаць нават аб статыстычнай хібнасці. Гэта такая хібнасць статыстычнай хібнасці. Але не толькі людзі з'язджаюць, бізнес краіны таксама сыходзіць. І вось гэты адток бізнесу, падобна, набыў такія па-сапраўднаму ўжо пагрозлівыя маштабы. Яшчэ ў пачатку студзеня Александр Лукашэнка згаварыў аб праблеме вываду грошай за мяжу і аб тым, што з гэтай праблемай трэба змагацца. Праўда, тады гаворка ішла аб нікчэмнай у маштабах краіны суме ў 50 мільёнаў рублёў. На нарадзе 4 лютага Лукашэнка зноў вярнуўся да гэтай праблемы.
Далажылі, што нет праблем, там, если вывели за год там 15 мільёнаў или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов
Лукашенко не удакладніў, хто менавіта вывеў гэтыя сотні мільёнаў. Так, па замаўчанні мяркуецца, што гаворка ідзе аб чарговых абмежаваннях для замежных фундатараў. Але насамрэч на абмежаваннях для замежных фундатараў шмат не заробіш. Замежным фундатарам і так ужо абмежавалі ўсё, што можна. Яшчэ ў 22-м годзе ўрад вёў абмежаванні на продаж актывамі фундатарам з недружалюбных краін. У 23-м годзе для тых жа інвестараў ўвялі правіла, згодна з якімі прыбытак і дывідэнды яны могуць вывозіць толькі на спецыяльныя рахункі і толькі для ўнутраных інвестыцый у беларускую эканоміку. У 24-м годзе абмежаванні на вывад грошай узмацнілі яшчэ больш. Цяпер кампанія можа выплаціць дывідэнды інвестарам з недружалюбных краін на агульную суму не больш за 80 тысяч базавых велічынь або каля мільёна долараў. Застаюцца, праўда, яшчэ фундатары з дружалюбных краін, але я нават тэхнічна не магу сабе ўявіць, як беларускія ўлады могуць забараніць вывозіць грошы з Беларусі расійскім кампаніям, не кажучы ўжо пра палітычныя аспекты такой забароны, якія зусім неверагодны з улікам залежнасці Беларусі ад Расіі. І таму у мяне ёсць гіпотэза, што размова аб увядзенні новых абмежаванняў на вывад грошай за мяжу тычыцца не толькі замежных інвестараў, але і беларускага бізнесу. І можа быць найбольш менавіта беларускага бізнесу, асабліва бізнесу, які эмігруе з краіны. Бо з 20-го года Беларусь пакінулі сотні кампаній, і натуральна людзі імкнуліся вывезці з сабой свае грошы. Таму там размова сапраўды ідзе пра сотні мільёнаў долараў. І зразумела, што Лукашэнку гэта не падабаецца.
Уходзіце, уходзіце, дывідэнды выводзяць. Они што, лічна самі заработалі эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?
Тем больше, такой подход до чужих грошей отповедает принципу, что мое, то мое, а что твое, то так само мое, якого белорусские улады притримливаются апошним часом. Еще наприкінці минулого года Лукашенко сказал, что хочет наделить райвыканками правом контролировать призначение керовников приватных компаний. Але на нараде у четвер 6 лютого Александр Лукашенко удокладнил, что керовниками компаний справа не обмежуется. Подобно говорка идея об тем, что мясцовая вертикаль может распоряжаться грошима приватных компаний, ни у чем себе не отмовляючи. Ну, як своими. Бо гэты ж год аб'яўлены годам добраўпарадкавання, а добраўпарадкаванне патрабуе грошай, а лішніх грошай у дзяржавы няма, затое яны ёсць у прыватных кампаній, і дзяржава мяркуе, што прыватныя кампаніі павінны з ёй падзяліцца, прычым не чакаючы, пакуль іх аб гэтым папросяць, як патлумачыў сам Лукашэнка. Грошай становіцца менш, а запыты ад гэтага меншымі не становяцца. Цэментныя заводы самі сябе не мадэрнізуюць, гіганцкі завод халадзельнікаў сам сябе не пабудуе, а базальты бясплатна выкопвацца не жадаюць. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much?». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
How much? Колькі?
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
То плаціць у адносінах? Хлопец, дзяўчына ці 50 на 50?
Гэта была залатая клетка. Ён казаў, што я магу не працаваць, не гатаваць, не прыбіраць, проста быць побач з ім.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Элайджа Вуд афіцыйна жанаты. Акцёр звязаў сябе сувязю шлюбу са сваёй даўняй партнёркай Мэтты Марай Конгсвет. Нядаўна зорка ўладара пярсцёнкаў раптам здзівіў прыхільнікаў, калі ў падкасці «Унутры цябе» назваў Мэтт Мары сваёй жонкай. Пасля гэтага выданне TMZ правяло невялікае расследаванне, высветліўшы, што ў пары ёсць пасведчанне аб шлюбе, зарэгістраванае ў акрузе Лос-Анджэлес. Справа ў тым, што Элайджа і Мэтт Мары абралі так званае канфідэнцыйнае пасведчанне аб шлюбе. Таму незразумела, калі менавіта акцёры ажаніліся. Жонка Кані Уэста Б'янка Цэнзуры не змагла стрымаць эмоцыі пасля пытання аб скандальнай выхадзе на чырвонай дарожцы Грэмі. На цырымонію яна прыйшла ў вельмі правакацыйнай сукенцы. Увесь тыдзень у соцсетках бурна абмяркоўваюць выхад Б'янкі. Праз 2 дні пасля інцыдэнту пара прыбыла ў студыю гуказапісу ў Лос-Анджэлесе. Кані сказаў фатографам: «Ну, спытайце мяне, як было падарваць Грэмі?» У адказ на гэта Б'янка засмяяла сталася, прыкрываючы рот, паведамляе Daily Mail. Дарэчы, нягледзячы на тое, што эпатажны ўбор быў менавіта на б'янцы, шматлікія прыхільнікі вырашылі, што ідэя прыналежыць яе мужу Кані Уэсту. Раней інсайдер паведаміў Нью-Йорк Пост, што дзяўчына была б шчаслівая прыйсці на чырвоную дарожку ў прыгожай сукенцы. Анжеліна Джалі любіць сваіх дзяцей і імкнецца ва ўсім падтрымліваць кожнага з іх. І ўсё ж у актрысы былі мары аб тым, якая будучыня чакае яе спадчыннікаў, але пакуль яны не ўвасобіліся. Я заўсёды хацела, каб яны былі ў кіно. Я хацела, каб яны ведалі, як здорава быць у творчай сферы, быць артыстам. Ім гэта не цікава. Ім сапраўды не падабаецца быць знакамітымі, асабліва Шайла ненавідзіць гэта, распавяла зорка падчас прэс-канферэнцыі на міжнародным кінафестывалі ў Санта-Барбары. Тым не менш, Анжаліна адзначыла, што ў яе дзяцей ёсць творчыя захапленні. Напрыклад, яны малююць, танчаць, займаюцца фатаграфіяй, паведамляе Daily Mail. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях і Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Хто павінен плаціць на спатканні? Хлопец, дзяўчына ці 50 на 50? Хто аплочвае кватэру? Хто, каму і колькі мусіць даваць грошай на жаданні партнёра?
У інтэрнэце тысячы ролікаў і спрэчак на гэтую тэму. Меркаванні падзяліліся. Адныя лічаць, што мужчына мае плаціць за ўсё, нехта прытрымліваецца прынцыпу 50 на 50.
Заўважым, што такія спрэчкі вядуцца часцей сярод маладых людзей з усходняй Еўропы. У краінах Захаду, здаецца, усе даўно сышліся на тым, што дзяліць прыбыткі і выдаткі трэба пароўну, а спадарожніка па жыцці ўспрымаць як партнёра.
Еўрарадыё паразмаўляла з прадстаўнікамі двух лагераў, выслухала іх аргументы, а гендерная даследчыца расказала, чаму патрыархат невыгадны самім мужчынам.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. У мэтах бяспекі для нашых герояў мы зачытаем іхнія гісторыі самі.
Нашаму суразмоўцу Мацвею 25 гадоў. Кажа, што яго першыя сур'ёзныя адносіны пачаліся ва ўніверсітэце. Усё выглядала проста і зразумела. У пары было на падкорцы, што ніхто нікому ніякіх грошай не павінны. Праз пару гадоў хлопец з дзяўчынай разышліся. А вось што было далей.
Я пачаў хадзіць на новыя спатканні, мець стасункі з дзяўчатамі. Мне нескладана было заплаціць за ўмоўную каву на першай сустрэчы. Але ў будучыні я, вядома, разлічваў, што мы будзем адэкватна і больш-менш пароўну зводзіць наш бюджэт. Але жыццё аказалася нашмат больш суровым, чым я чакаў. Шмат якія дзяўчаты проста на першым спатканні казалі, маўляў, ну калі ты не можаш здымаць кватэру на нас дваіх, то навошта мне такі хлопец патрэбны? Або казалі, мужчына павінны, таму што ён моцны. Для мяне гэта быў шок, рэальны шок. Кшталту, а чаму так увогуле склала? Я хлопчык, ты дзяўчынка. І далей што? Уявім, што мы хадзілі ў адзін садок, сядзелі за адной партай у школе, паступілі ў адзін універ, уладкаваліся на працы. І ёй я штосьці павінен, таму што хлопец – гэта ж дзіч поўная. Штосьці заробленая больш, штосьці менш. Але як вы збіраецеся будаваць сям'ю, калі ў яе будзе ўкладацца толькі адзін чалавек? Яны як быццам усе наглядзеліся меладрам па Расіі 1 пра прасцячак і мільянераў. Яны ўсе хочуць прыгожага жыцця. І я хачу. Але многія дзяўчаты лётаюць у нейкіх завоблачных фантазіях і наогул не глядзяць на свет рэальна.
Цяпер Мацвей 2 гады як у адносінах з дзяўчынай. Яны пазнаёміліся ў Варшаве. Хлопец кажа, што зарабляе прыкладна ў паўтара разы больш, чым яна. Іхнія выдаткі плюс-мінус прапарцыйныя. Мацвей прызнаецца, што марнуе больш грошай, але і дзяўчына яму дапамагае ў нейкіх рэчах.
Калі б я ў Варшаве плаціў за арэнду сам, без яе дапамогі, то колькі б грошай у мяне наогул заставалася? Адносіны для мяне гэта вялікая-вялікая праца, і фінансавае пытанне абавязкова трэба абмеркаваць, першым у іх уступаць.
Таццяне 27 гадоў. Яна ўзгадвае, што першыя адносіны з мужчынам у яе пачаліся ў 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на працы, і ён быў на 10 гадоў старэйшы. Таму фінансавага пытання ў той час не стаяла. Таццяна адчувала сябе дзяўчынкай-дзяўчынкай. Адвесці, прывесці, некія падаруначкі, вячэра ў рэстаране. Ёй было прыемна, і яна думала, што так і павінна быць. Наступны хлопец таксама быў забяспечаны: падарункі, таксі, рэстараны, але тут ужо былі ўмовы: ніякіх сяброў мужчын, ніякіх паходаў у бар з сяброўкамі.
Гэта была залатая клетка. Ён казаў, што я магу не працаваць, не гатаваць, не прыбіраць, проста быць побач з ім. Нават калі кудысьці і хадзіць, то толькі з ім і ў яго кампаніі сяброў. Але хапіла мяне толькі на 2 месяцы. Потым я сустракалася з хлопцам на 10 гадоў старэйшым за мяне. Адразу спойлер, ён быў жанаты. Ад яго я, напэўна, ні разу нічога не дачакалася. Ні кветачак, ні падарункаў на дзень народжання, нічога. Максімум, што ён рабіў, гэта пару разоў закрываў рахункі ва ўстановах і выклікаў таксончык. У большасці выпадкаў было так. Хочаш прыехаць, выкліч сабе сама. Хочаш есці, замоў сама. У мяне там іпатэка, шлюбаразводны працэс. А мяне гэта чаму мусіць хваляваць? Я люблю смачна паесці, выпіць дарагі алкаголь. Я ведала, што ён зарабляў 5-7 тысяч еўра на месяц, і я б не прасіла яго пра штосьці, калі ў яго было 1000 рублёў у кішэні.
Цяперашні кавалер Таццяны лічыць, што яе праблемы – гэта і яго праблемы. І Таццяна лічыць гэта абсалютна нармальным.
Нядаўна я сказала яму, што за мяжой будзе канцэрт майго любімага гурта. І хоць ён яму абыякавы, ён сказаў, што паляціць са мною і ўсё аплаціць. Гэта значыць, пытанне грошай абсалютна не стаіць. Я прапаноўвала яму ўнесці і сваю лепту, але ён наадрэз адмовіўся. Наогул фраза «ніхто нікому нічога не вінны» няправільная першапачаткова. Адносіны гэта, калі ёсць адказнасць і жанчыны, і мужчыны. Адказнасць за сябе перад партнёрам. Мужчына прыходзіць у жыццё жанчыны, каб зрабіць яго лягчэйшым. Нельга таксама казаць, што мужчыны вось усё павінны, але нармальна, калі жыццёва важныя кампаненты пераходзяць на яго плечы. З папаламшчыкам я ніколі ў жыцці не буду. Для мяне гэта не мужчына.
Адносіны паміж мужчынам і жанчынай – гэта заўсёды актуальная тэма, якая хвалюе людзей незалежна ад іх перакананняў, упэўненая гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Калі людзі жывуць больш-менш у дастатку, калі і мужчыны, і жанчыны збольшага добра зарабляюць, калі атрымліваюць нармальную зарплату, ну як бы гэта ўжо не так актуальна, тады там хто за каго там заплаціў некалькі разоў. А калі вось, на жаль, і як бы кожную капейку трэба лічыць, ну тады яшчэ як бы таксама гэта становіцца даволі актуальным. Ну а з трэцяга боку, як бы гэта ж зноў да Лукашэнкі, які ўвесь час гаворыць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра вось тое, што значыць, мы там супраць усяго заходняга, там супраць фемінізму, супраць там агрэсіўнага фемінізму, здаецца, гэта так зараз называецца. І ну людзі гавораць, ну добра, ну тады мы вернемся да нейкіх вось такіх міфічных традыцыйных каштоўнасцей. А ў традыцыйных грамадствах так і было, там зараблялі толькі мужчыны.
Ірына Сідорская перакананая, што, па-першае, адна з галоўных прычын, чаму так склалася, гэта гендерны разрыў у заробках. У Беларусі мужчыны ў сярэднім зарабляюць на 28% больш. А па-другое, хатнія абавязкі і побыт у асноўным кладуцца на жанчын.
І нават, ну, такіх больш сучасных, у больш маладых сем'ях, но там ўсё роўна не 50/50. Вось гэты дэкрэтны адпачынак, ён жа на самой справе гэта адпачынак па догляду за дзіцём. Гэта не мацярынскі адпачынак. А жанчына мае вось гэты водпуск па цяжарнасці і родах. А вось, ну гэта зразумела, што гэта толькі жанчына і можа мець. Але вось гэты дэкрэтны адпачынак 3 гады, гэта па доглядзе за дзіцём. І гэта значыць, што ён, ну, па-хорошаму павінен быць падзелены на 2 часткі. Як бы і бацька, і маці, яны, ну, у іх аднолькавыя абавязкі, ну, нават згодна там з сямейным кодэксам, згодна з канстытуцыяй, гэтак далей. А ўсё роўна ўсё гэта кладзецца на жанчыну. Ну, і ўсе там хатнія справы. Былі даследаванні, ну, яшчэ да 20-го года, што там кожны дзень жанчыны трацяць на ў 2-2,5 разы больш часу на домашнія, на вось гэтыя хатнія хлопаты у параўнанні з мужчынамі. І гэта маецца на ўвазе гарадскія жанчыны, а тыя, што ў сельскай мясцовасці, там яшчэ як бы больш. Ну і вось такая як бы атрымліваецца дыспрапорцыя. Я вось як бы кожны раз хачу сказаць, што калі мужчыны выступаюць за патрыархат, ну тады пусть яны як бы, ну яны будуць атрымліваць такія наступствы. Вось гэта і ёсць як бы несправядлівая патрыархальная сістэма. Калі адны зарабляюць больш, а другія займаюцца вось гэтым неаплочваемай працай, хатняй, з дзецьмі і гэтак далей, ну так тады і будзе, тады жанчыны будуць як бы чакаць ад мужчын, што мужчыны будуць, ну там уже не, ну як бы, ну не тое, што заўсёды утрымліваць, але ну будуць падтрымліваць, скажам так, іх фінансава. Бо ну, а якія іншыя як бы могуць быць умовы? І чым больш гендерна роўнае грамадства, тым менш зразумела вось гэта, што там мужчыны ўтрымліваюць жанчын.
Па словах Ірыны Сідорскай, ідэальны варыянт на спатканні гэта калі плаціць той, хто першы і паклікаў, а наогул заўсёды трэба дамаўляцца.
Ну вось нават калі вы гаворыце, што яны да прыкладна аднолькава зарабляюць, а вось я як бы, ну тут пастаўлю пытанне, бо яшчэ раз, мужчыны зарабляюць больш, калі робяць тую самую працу. Ну гэта вось, гэта ўсе даследаванні гавораць, што мужчыны маюць там іншыя, нават калі яны на дзяржаўнай працы, і вось як быццам ёсць гэты аклад, ўсё роўна, як бы ў працадаўцы там шмат магчымасцяў фінансава падтрымаць мужчыну, менавіта каб вось, ну, каб ён, каб для яго было гэта, ну, такое добрае месца працы. І як бы нават працадаўцы, вось яшчэ раз, калі яны выплачваюць заробкі, у іх жа тыя самыя стэрэатыпы, што вось мужчына, ён павінен, значыць, утрымліваць сям'ю, альбо там як мінімум сваю партнёрку, а жанчына вось гэта там, ей там на булавкі, там на нейкія яе толькі рэчы і гэтак далей. Я маю на ўвазе, што тут ўсё так узаемасвязана ў грамадстве, што вось, ну, на самой справе складана сказаць, а з чаго гэта пачынаецца.
Акрамя таго, жанчына лічыць сваю прыгажосць адным з галоўных сацыяльных капіталаў і рэсурсаў, дзякуючы якому іх могуць абраць мужчыны.
Гэта ж, пра гэта ж таксама, ну, я вельмі часта гавару, што жанчын не ацэньваюць па таму, ну, напрыклад, што яны робяць, якія яны людзі, там наколькі яны там добрыя, умныя і гэтак далей. Яны ацэньваюцца перш за ўсё, як яны выглядаюць, у якім яны ўзросце, ну, як яны выглядаюць. І тады, ну, зразумела, што дзяўчаты вельмі шмат трацяць. Там, я не ведаю, пачынаючы там са спортзалаў і заканчваючы там, там нейкімі адзеждай, гэтак, вопраткай і гэтак далей. І, ну, таксама ж час ад часу бываюць такія, значыць, ну, типа мемаў, што вось колькі жанчына патраціла, калі схадзіла на свідна, значыць, гэтае свіданне, там колькі каштавала, там яе прычоска, там і гэтак далей. А мужчына як бы ён не ўкладваецца, альбо амаль не ўкладваецца ў свой знешні выгляд. І на самой справе, ну, зусім розныя крытэрыі прыгажосці для мужчыны, для жанчын. І тады можна сказаць, што вось калі жанчына чакае, што мужчына будзе за яе плаціць, гэта вось гэты абмен, што яна дае яму як бы вось сябе, сваю прыгажосць, свой гэты, сваю бясплатную працу. Ну, а ты давай плаці.
Ірына Сідорская лічыць, што людзі ўнутры Беларусі цяпер пазбаўленыя права што-небудзь абмяркоўваць, таму ўсё, што ім застаецца, гэта асабістыя тэмы.
Ну вот я думаю, што шмат людзей, якія, ну, на самой справе былі б не вельмі зацікаўленыя ў такіх тэмах, а з большай цікавасцю абмяркоўвалі што-небудзь больш грамадска значнае, ну яны пазбаўлены такой магчымасці і вось як бы абмяркоўваюць тое, што могуць.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончыўся.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.